እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በ22ን በ25ን በ31 ሜትር ባንድ ከመውን በናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 30 ሰነ 2021 ወይ ከዓ 23 ሰነ 2013 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ኮንግረስ ኣሜሪካ ዘካየዶ ምስማዕ ቃለ ምስክርነትን ከምኡ ውን ተንተንቲ ዝሃቦትን ተናታትን ዝሓዙ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክህልውና እዮም። መጀመርታ ግን ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመያም ሲኹም ዕለታዊ ዜና ካብ ሎሚን ዳሓር ኣብ ክልል ትግራይ ንዝፍጠር ሽግር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓላፍነት ከምዘይወስድ ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ንሰራዊቱ ካብ ትግራይ ዘውፅኣሉ ምኽንያት ክገልጽ ከሎ ሚሳይላትን ካልኦት መሳርሕታትን ኣውፂናዮ ኢና፣ ዘስግኣና ነገር የለን፣ ኣብዚ ከረምቲ እዚ ቀዳምነት ዝውሃቦ ተግባራት ኣለውና ድሕሪ ምባል ኣብ ቀጻሊ ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዝፍጠር ጉዳያት ተሓታቲ ህወሓት ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ህወሓት ብወገኑ ከም ኣድላይነቱ ናይ ምጥቃዕ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡሎም። ብኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝተጠቕሰ ወሃቢ ቓሉ ጌታቸው ረዳ ነብሲ ወከፍ ኢንች ግዝኣት ትግራይ ካብ ጸላኢ ክሳብ ዝጸሪ ሓይልታትና ናብ ደቡብን ምብራቕን ይዘምትለዉ ኢሉ ንትግራይ ንምድሓን ናብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ምቕጻል ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ክንገብሮ ኢና ኢሉ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህወሓት ንሑመራን ራያን ወሲኽካ ብዝኾነ ኣንፈት ናይ ምንቅስቓስ ድልየት ኣለዎ እንተኮይኑ ዝኸፍአ ግብረ መልሲ ከም ዝፅበዮ ኣፍሊጡሎም። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ብወገኑ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ምውፅኡ ድሕሪ ምሕባር ይኹን እምበር ተመሊሱ ንኽመፅእ ህወሓት ይጋብ ዘሎ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ድማ ነዚ ድልየት እዚ ደው ከብሎ ይግባእ ኢሉሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ንሸሞንቱ ኣዋርሒ ዝዘለቐ ውግእ ስዒቡ በዕላዊ ምቁራፅ ተኽሲ ተግብረ ኣለኹ ድሕሪ ምባሉን ተዋጋእቲ ህወሓት ኣብዚ ቕነዚ ንመቐለ ድሕሪ ምቁፅፃሮምን ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ እቲ ኣዋጅ ምቁራፅ ተኽሲ ግዜያዊ እዩ፣ ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ንዘንፀላለወ ሓደጋ ጥሜት ንምክልኻል ሓጋዚ ኣይኮነን ኢሎም የጠንቅቕለዉ። ነዚ ዝምልከት ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ክልል ትግራይ ንሸሞንተ ኣዋርሒ ዘካየዶ ወታደራዊ ወፍሪ ሃንደበት ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ምስታ ክልል ርክባት ምግባር ኣፀጋሚ ኮይኑሎም። በቲ ሓደ ወገን እቲ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ነቶም ጥሜት ኣንፀላልይዎም ዘሎ ኣማኢት ኣሸሓ ሰባት ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ክበፅሖም ዝብል ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ተስፋ ገይረ ነይረን እየን። ወሃቢ ቓል ሕብረት ሃገራት ስቲፈን ዱጃሪክ ሳዕብን ህፁፅ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ንፁር ኣይኮነን ይብል። እቲ ምዕዳል ረድኤት ሽሑኳ ብሰንኪ ኩናት ክተዓናቐፍ እንተፀንሐ ንፀጥታ ኣብ ግምት ብምእታው ክንቅፅሎ መደብ ነይሩ እዩ ይብል ኣስዒቡ። ምስ ናይ ፀጥታ ብፆትናን ክኢላታት ሎጂስቲክስን ብምምኽኻር ናብ ትግራይ ቀረባት ዝኣትወሉ መሕለፍታት ንደሊ ኣለና ዝበለ ዱጃሪክ ሕጂ ግን ብመሬትን ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ዘሎ መዓርፎ ነፈርትን ተዓፅኡ ዘሎ ኢሉ ኣህጉራዊ ኮሚተ ቀይሕ መስቀል እውን ካብ መቐለ ወፃኢ ዘሎ ምንቅስቃሳቱ ንግዚኡ ደሪቱ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩነታት ተኣፋፊኡ መቐለ ግን ርግኣት ዘለዋ ትመስል ኢላ ኣብ ናይሮቢ ኮይና ምስቶም ኣብቲ ባይታ ዘለዉ ኣባላት ኣይሲኣርሲ ርክብ ከም ዘለዋ ትገልጽ ዞባዊ ወሃቢት ቃል ኣልዮና ሲነንኮም። ኣብ መቐለ ድኳናት ተኸፊቶም ይረኣዩ እንተኾነ ናይ ኮሚኒኬሽን መርበባት ኮነ ኢንተርነት ዕፁው እዩ ዘሎ ትብል ኣስዒባ። ኣስታት 350 ሽሕ ተጋሩ ናብ ጥሜት ገጾም ይፅግዑ ከም ዘለዉ ሕብረት ሃገራት ይገልጽ ኣሎ። በዓልቲ ስልጣን ዩኤስኤኣይዲ ሳራ ቻርለስ ድማ ንኮንግረስ ቃለ ምስክርነት ክትህብ ከላ ነቲ ቁፅሪ ናብ 1,000,000 ተጸግዖ። ካብ መንጎ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ 6,000,000 ካብ 3.5 ክሳብ 4.5 ሚልዮን ዝኾኑ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት የድልዮም እዩ ዝበለት ሳራ ቻርለስ ካብ መንጎኦም ካብ 700,000 ክሳብ 900,000 ዝኾኑ ድሮ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለዉ፣ ምዕዳል ረድኤት እንተዘይሕይልና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት እዚ ሰፊሕ ጥሜት ክንርኢ ንኽእል ኢና ኢላ ኣላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ፕሬዚደንት ባይደን ምስ 8 ኣመሓደርቲ ምዕራባዊ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ምክልኻል ባርዕሓዊ በረኻ ክውሰት ዘለዎ ምቅርራብ ዘትዩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ እተን ግዝኣታት ንሓያል ድርቂ ኣብ ምምካት ኣብ ዝዳለዋሉ ዘለዋ እዋን እዩ። እቲ ርክብ ብፌደራል መንግስቲ ክግበር ዝግብኦ ምቅርራብን ባርዕሓዊ ከጋጥም ከሎ ክውሰት ዝግብኦ ግብረ መልስን ምሕላው ህዝባዊ ድሕነትን ዝጠመተ እዩ ኢላ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጀን ፕሳኪ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ገዛእቲ ካሊፎርኒያ፣ ኮሎራዶ፣ ኒው ሜክሲኮ፣ ነቫዳ፣ ኦሪገን፣ ዋሽንግተን፣ ዩታን፣ ዋይሚንግን እዮም። ብርክት ዝበላ ግዝኣታት ዩናይት ስቴትስ ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ደርቂ ይርእያ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ጀርመን ኣብ ኣፍጋኒስታን ተሪፎማ ዝነበሩ ወተሃደራታ ኩሎም ኣውፂኣቶም ድሕሪ ዳርጋ 20 ዓመት ኣብቲ ሃገር ኣዋፊራቶም ድሕሪ ምፅናሕ። ዩናይት ስቴትስን ኔቶን እውን ክሳብ ዝመፅእ መስከረም 11 ሰራዊቶም ካብ ኣፍጋኒስታን ከውፅኡ መደብ ኣሎ ድሕሪ ብፕሬዚደንት ባይደን ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ። ጀርመን ካብ 2001 ጀሚራ 150,000 ወተሃደራታ ኣብ ኣፍጋኒስታን በብግዜኡ ኣገልግሎም እዮም። ትማሊ ዝወፁ ተሪፎም ዝነበሩ ግን 250 ጥራዮም። ቻይና ኣብ ሆንግ ኮንግ ህፁፅነት ሰብኣዊ መሰላት ኣቂማ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብታ ግዝኣት ተሪር ሕጊ ሃገራዊ ፀጥታ ምፅዓማ እዩ። እዚ ድማ ድሕሪ እቲ ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝለዓል ዝነበረ ሰፊሕ ኣድማ ሓሓሊፉ ድማ ጎንፃዊ ኣድማ ምዃን እዩ። እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ሕጊ ኣብ ሕብረተሰብ ሆንግ ኮንግ ናይ ፍርሒ ሃዋህ ከም ዝፈጠረን ናብቲ ኣብ ቻይና ዘሎ ዓይነት ድሩት ሰብኣዊ መሰላት ገፁ ክወስዳ ከም ዝኽእልን ተንተንቲ ትዞባ ይሕብሩ ኣለው። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣውስትራልያ ተወሳኺት ከተማ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ክትዕፆ ተገይሩ። ሰበስልጣነታ ከተማ ድማ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝሰሓሓቡ ኣለው ኣይናይ ክሊ ዕድመ እዩ ክታበት ኮቪድ ክረክብ ዘለዎ ኣብ ዝብል ካብ ትማሊ ኣትሒዛ ክትርገጥ ተወሲኑላ ዘሎ ከተማ ኣሊስ ስፕሪንግስ ትበሃል። ሓደ ዝተታሕዘ ሰብ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ንሰዓታት ድሕሪ ምፅንሑ እዩ ንሰለስተ መዓልታት ክትዕፆ ተወሲኑላ ዘሎም። ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ክዕፀዋ ተገይረን ዘለዋ ከተማታት 5 በፂሐን ኣለዋ። ብኻል ወገን ክታበት ኣስትራዘኔካ ንትሕቲ 6 ዓመት ጥራይ ክወሃብ ሰበስልጣን ጥዕና እቲ ሃገር ወሲኖም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ግን እቲ ክታበት ንትሕቲ 40 ዓመት ጥራሕ ክወሃብ ኣለዎ ይብል ኣብ መንጎኦም ምሳሓሓብ ተፈጢሩሎም። ኣብ ኢንዶኔዥያ ድማ እቲ ደልታ ዝበሃል ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ነቲ ሃገር ናብ ጥፍኣት ገፁ ይደፍኣሉ ኢሉ ቀይሕ መስቀል እቲ ሃገር። ሩስያ ድማ ሎሚ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ 669 ሞት መዝጊባ ኣላ። ዛጊት ዝበዝሐ እዩ። መጀመርያ ኣብ ህንዲ ዝተረኣየት ደልታ ሎሚ ኣብ 80 ሃገራት ከም ዝበፅሐ ይግለጽ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ወላ ዝተኸተቡ ሰባት ማስክ ክገብሩ እተሓሳስብ ኣሎ። ዜና በዚ ፍጸም።
ነመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ክልል ትግራይ ንዝፍጠር ፀገም ሓላፍነት ከም ዘይወስድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎም። ኣብቲ ክልል ዝነበረ ሰራዊቱ ጠቕሊሉ ብምውፃእ ኣብ ቀጻሊ ኣብቲ ክልል ንዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ተሓታታይ ህወሓት ኢሉ ኣሎም። ሰራዊት ኤርትራ እውን ካብ ክልል ትግራይ ምውፅኡን ሚኒስትር ዲኤታ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴን ሓቢሮም። ገለገለ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ንሕወሓት ኣፅዋር የቐብልዎም ምንባሮም ብምጥቃስ ምስ ትግራይ ዘዳወ ብኩሎም ከባቢታት ምዕፃቦምን ልዑል ቁፅፅር ከም ዝግበረሎም እውን ተዛሪቦም። ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ሓይልታት ሕወሓት ናብ ከባቢታት ሑመራን ራያን ናይ ምንቅስቃስ ተርእዩ እንተሃልዩ ዓፀፋዊ ምላሽ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡሎ። ክቡራ ሰማዕትና ዝርዝሩ ደንጉ ስለ ዝበፅሓና ፅባሕ ሙሉእ ዝርዝሩ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ሕወሓት ኣብ ዝቐነ እዚ ንመቐለ ድሕሪ ምቁፅፃሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ን8 ዋርሒ ዝዘለቐስ ውግእ ስዒቡ በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ተግቢር ኣለኹ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኮንግረስ ግን እቲ ኣዋጅ ምቁራፅ ተኽሲ ግዜያዊ እዩ፣ ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ንዘንፀላለወ ሓደጋ ጥሜት ንምክልኻል ሓጋዚ ኣይኮነን ኢሎም የጠንቀቑ ኣለዉ። መሳርሕትና ካትሪን ጂፕሰን ንዘዳለወቶ ፀብጻብ በትረስልጣን ተርጉሙ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ መንጎ ወተሃደራት ኢትዮጵያን ሰራዊት ህወሓትን ን8 ኣዋርሒ ዝዘለቐ ውግእ ንኸብቅዕ በዕላዊ ምቁራፅ ተፃብኡ ከም ዝኣወጀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ እዩ። ታጓዝ ድማ ኣብ ጎደናታት መቐለ ተረኣዮም እዮም። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ግና ኣባላት ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀመሮ በዕላዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ግዜያዊ እዩ ባህልቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኣባል ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ ግሪጎሪ ሜክ ከምዚ ይብሉ።
እቲ
ተስፋ ዝገብሮ ተቐዳማይ ስጉምቲ ናብ ሰላማዊ ፍታሕ ከብፅሕ እዩ ዝብል እዩ። እንተኾነ ሕወሓት ክሳብ ኤርትራ ክንግስግስ ንኽእል ኢና ከም ዝበሉ ሰሚዑ ኣለኹ። እዚ ማለት እቲ ግጭት ሓደገኛ መኣዝን ይሕዝ ከም ዘሎ ንፁር ገይርዎ ኣሎ በሉ ንሶም። ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ዕዳጋ ትግራይ ደብዳብ ነፈርቲ ተፈፂሙ ልዕሊ 60 ሰባት ድሕሪ ምሟቶም ውግእ ገዲድዎ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግፍዒ ፆታዊ ምግሳስ ፈፂሞም ረድኤት እኽሊ ንኸይሓልፍ ከልኪሎምን ንመጠነ ሰፊሕ ጥሜት ኣቃሊዖምን ኢሎም ተጋሩ ንወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኸስዎም። ኣባል ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ ሚካኤል ማክል ብወገኖም ከምዚ ይብሉ። ገበን ኩናት፣ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት፣ ተግባራት ምጽናት ዘርኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈጺሙ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ትግራይ ጥሜት የለን ኢሎም እዮም። እዚ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ኣሰንባዲ ጥፋኣት ምኽሓድ እዩ በልሁ ንሶም። ብመሰረት ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ዩኤስኤኣይዲ ካብ 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ እቶም 4.5 ሚልዮን ንህፁፅ ሓገዝ ዝተቓልዑ ክኾኑ ከለዉ ኣስታት 900,000 ህዝቢ ድማ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝርከቡ እዮም። ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ፆታዊ ምግሳስ ቆፂርካ ዝውዳእ ኣይኮነን በለት በዓልቲ ስልጣን ዩኤስኤኣይዲ ሳራ ቻርለስ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ቀሪባ ምስክርነታ ክትብ ከላ ከምዚ ትብል ንሳ
perpetrators have targeted the wives of priests, abused women in front of their families, and used brutal violence against women.
ገበነኛታት ንኣንስቲ ኣቕሽሽቲ ደፊሮም ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ቤተሰብን ተጋሲሶምዎን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ጭካነ ዝተሓወሶ ዓመፅ ፈፂሞም እዮም። ቅድሚ ሎሚ ብግልፂ ከም ዝበልክዎ ርዝነት እቲ ዝተፈፀመ መጋህስቲ ኣብ ኣስታት 20 ዓመታት ዘበን ሰብኣዊ ኣገልግሎተይ ርእዮን ሰሚዐዮን ዘይፈልጥ ግፍዒ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ በዕላዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ክሳብ እዋን ማሕረስ ዝውዳኣሉ መስከረም ዝፀንሕ እዩ ይብል። እዚ እዋን እዚ ዩናይትድ ስቴትስን ማሕበረሰብ ዓለምን ዕድል ዝረኽብሉ ግዜ ክኸውን እዩ። ካብ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባሃለ ትካል ካሜሮን ሃድሰን ከምዚ ይብል።
The first priority is to capitalize on this ceasefire to try to gain access to communities in need to stave off
abwan mukurats tetsabo itqaddimu zisra nab hizbi nimbtsahin anzalaliu nizallo hadaga tmiyet kab lili astat million hizbi nimqintat misrahiyu izi itfallamay iyo iyo kemz maslanni itkalay iyo net mukurats tetsabo aqibkan tkalawi gerkan ፖለቲካዊ ልዝብ ንክሳለጥ ባይታ ንምጥጣሕ ምጥቃም ክኸውን ኣሎ ዝብል እዩ በሉ ንሶም። ኣባላት ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ እንተኾኑ እቲ ዝተጠቕሰ ፖለቲካዊ ባይታ ክፍጠር እንተ ዘይክኢሉ ዘኽፍሎ ዋጋ ክባር ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ። ግሪጎሪ ሜክስ ንሮበርት ጎደክ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ዘቕረብዎ ሕቶን ዝረኽብዎ መልስን ብቕደም ሰዓብ ክነስምዐኩም። ግሪጎሪ ሜክስ ክነቕድም
of a protracted conflict that morphing into a civil war.
እቶም ተዋጋእቲ ወገናት ነዚ ሓድሽ ምዕራፍ እዚ ከም ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ናብ ዝተናውሐን ውግእ ሕድሕድን ንምእታው ድዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢሎም ሓተቱ። ሮበርት ጎደክ ዝሃብዎ መልሲ
What we need is a permanent ceasefire which all of the parties are committed to. The moment we still do not have
እቲ ንሕና ንደልዮ ኩሎም ወገናት ዝኣምንሉን ዝተቐበልዎን ቋሚ ምቁራፅ ዝተፃብኦ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግና ሕወሓትን ኤርትራን ንምቁራፅ ዝተፃብኦ ድልዋት እንተኮይኖም ዝረኸብናዮ መረጋገፂ ዛጊድ የለን ኢሎም መለሱ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል ግፍዒ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣብ ትሕቲ ገበን ኩናት ዝካተት እንተኮይኑን ይምርምሮን ከም ዘሎ እቲ ሪፖርት ጠቂሶ ኣሎ።
ናመስግነካ በትረ ኮንግረስ ኣሜሪካ ጉዳይ ክልል ትግራይ ብዝምልከት ዘካየዶ ቃለ ምስክርነት ናይ ምስማዕ ከይዲ ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ክንሓልፍ ኢና።
ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ በይናዊ ስጉምቲ ምቁራፅ ተፃብኦታት ምውሳዱ ዝዝከር እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንተኽእሎታት ስዒቡ ክመፅእ ዝኽእል ምዕባለታት ኣመልኪቱ ምስ ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ከባቢ ቃለ ምልልስ ኣካይደ ኣሎ። ትርጉም ናይቲ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣብ ማእከል ዊልሰን ማርና ኦትወይን ከምኡ ውን ተወላዲ ኬንያን ነባሪ ካናዳ ዝኾነ ኣሚን ሙዌድያው ይስዕብ። እዚ ቃለ ምልልስ እዚ ካብ ቪኦኤ ክፍሊ ዜና ጆሴፍ መን ኦኒ ከምኡ ውን ካብ ቋንቋ ስዋሂሊ ኢድ ሊጎንጎ ዘካየድዎ እዩ። ኣብርሃም ተስፋሉ ዩ ተርጉሞ። ምንያ ፈወርቂ ተቕርቦላ።
ነዚ ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝደፍአ ምክንያት እንታይ እዩ ትብላ ዝብል እዩ እትፈለማይ ንኦትወይ ዝቐረበለን ሕቶ ከምዚ ክብላ ይምልሳ። ከምዚ መስለኒ እቲ ብወገን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝተፈነወ ግብረ መልሲ ንፌደራል ሰራዊት ልዕሊ ግምቱን ትፅቢቱን ስለ ዝነበረ ዳግም ክወዳደቡን ካልኣይ ክሓስቡን ግድን እዩ። ኣባይታ ይሰዓሩ ከም ዝነበሩ ስለ ዘስተውዓሉ ምቁራፅ ተፃብኦታት ኣውጆም። እቲ ስዒቡ ዝመፅእ ሕቶ ግን ሓይልታት ትግራይ ደው ክብሉ ድዮም ዝብል እዩ ኢለን። ቀፂሉ ዝቐረበለን ሕቶ ከዓ ወሃቢት ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣድላይ እንተኮይኑ ንምሉእ መሬት ትግራይ ሓራ ክሳብ ዝኸውንን ክሳብ ኤርትራን ካልኦት ቦታታትን ከነጥቅዕ ድልዋት ኢና ኢሉ ኣብ ዝጠቐሰሉ ክንደይ ክወስድ ይኽእል ኢልክንትግምታ እቲ ክሳብ ወርሒ መስከረም ተባሂሉ ዘሎ ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦታት ከ ኣብቲ ገደብ ግዜ ዶ ክሕፀር ኢልክንትሓስባ ዝብል እዩ። ኦትወይ ነዚ ዝሃብኦ ምላሽ
Unfortunately, I don't think we have seen the end of the fighting. There are a lot of questions.
ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ግዜ ሰሌዳ መወዳእታ እዚ ኩናት እዚ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ዘለና ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ከምዚ መስለኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ንምቁራፅ ተፃብኦታት ክፅውዕ እዩ። ሓይልታት ትግራይ ደው ክብሉ እዮም ዝብል ግምት ግን የብለይን ኢለን። ብወገን ኤርትራውን ከምኡ ብፍላይ ተጋሩ ናብ ግዝኣት ኤርትራ ዝኸዱ እንተኮይኖም ኢለን። እቲ ቀፂሉ ንኦት ወይ ዝቐረበለን ሕቶ እዚ ኩናት ንጎረባብቲ ሃገራትን እቲ ዞባን ከመይ ክፀሊ ይኽእል ኢልክንትግምታ ዝብል እዩ። ምላሸን ከዓ
The worst implication is that here Ethiopia was a country that a couple of years ago really looked poised to put its past behind it.
ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኣቢሉ ሓድሽ ምዕራፍ ክትከፍት ትቀራረብ ዘላ ሃገር ኢሉ ሙሉእ ዓለም ተተስፊዩላ ነይሩ። እቲ ዝሕዝን ግን እዛ ገና ኣብ ከቢድ ድኽነት ዘላ ሃገር ከምዚ ኢላ ናብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ ምሽማማ እዩ። በብበይኖም ፅቡቕ ምዕባልታትን ኣንፈታትን የለውን ማለት ኣይኮነን፣ ግን ኣብ ከቢድ ዓሌታዊ ጎንፂያ ተሸሚማ ዘላ። እዚ ኩናት እዚ ግን ኩሉ ናብ ባዶ እዩ ዝመልሶ። ኣብ ብሄራዊ ጎንፂ ጥሒላን ክላ ብቁጠባ ክትግስግስ ያ ኢልና ክንፅብእ ኣይንኽእልን ኢለን። ቀፂሉ ንኦት ወይ ዝቐረበለን ሕቶ ሓይልታት ትግራይ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ድጋፍ ከም ዘለዎም ይጥቀስ እዩ። ሓደ ተመራማሪ እውን ካብ መንግስቲ ሱዳን ሓገዝ ከም ዘለዎም ገሊጹልና ነይሩ። ነዚ ርክብ ብኸመይ እዮም ክገብርዎ ክኢሎም ዝብል እዩ። ምላሸን ከዓ
I have not seen any evidence that the Sudanese government is supporting them. Did Egypt support them? I doubt that that's the case.
ሱዳን ንሓይልታት ትግራይ ትሕግዞም ከም ዘላ ዘመልክት ጭብጢ ክሳብ ሕጂ የለን። ግብፂ ክትሕግዞም ትኽእል እያ ዝብል ግምታት እውን ክህሉ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣነ ግን ኣይመስለንን። ሱዳንን ግብፅን ግን እተን ቀዲመን ክጥቀሳ ዝኽእላ ሃገራት እየን። እቲ ክዝከር ዘለዎ ግን ሓይልታት ትግራይ ነዚ ኩናት እዚ ንዓመታት ክዳለውሉ ምፅንሖም እዩ። ንመንግስቲ ይቆፃፀርሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እዮም ፀኒሖም። ኩነታት ተቐይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፀሉ እዋናት ሒዞም ግን ካልእ መንገዲ ኣብ ምፍታሽ ይምኣት እዮም። ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዙሓት ተጋሪ እዮም ነይሮም። ስለዚ ከዓ ካብቲ ኣብ ኢዶም ዝፀንሐ ኣፅዋር ናብ ትግራይ ኣግዒዞም ከም ዝኾኑ ርዱ እዩ። መዓስከራት ኣፅዋር ኣጥቂዖም መሳርያ ኩናት ሰሊቦም እውን ክኾኑ ይኽእሉ። እቲ ዘሎ ሕቶ ግን እቲ ኩናት እንተተናዊሑ ብዓይኒ ቀረባት ኣፅዋራት ውሕስነት ክህልዎም ይኽእል ዶ ዝብል እዩ ኢለን። ስዒቡ ዝቐረበለን ሕቶ ከዓ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ግምት ኣእቲና እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ዝብል እዩ። ምላሸን ከዓ
Frankly, I don't think anything is going to have any practical effect. Yes, US could try to punish Ethiopia.
ሓቂ ንምዝራብ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ዘሎ ኣይመስለንን። ምናልባት ሓገዝ ደው ብምባል ክትቀፅዓ ትኽእል ትኸውን። እዚ ግን ነቲ ክውንነት ክቕይር ዝኽእል ኣይመስለንን። ሕጂ እቲ ወሳኒ ሓይሊ ምስ ትግራይ እዩ ዘሎ። ነቲ ኩናት ዘካይድዎ ዘለዉ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ኣሜሪካ ድማ ከተገድዶም ኣይትኽእልን እያ። መራሕቲ ንምቕፃዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ምቁራፅ ከዓ ተመራፂ ይኮነን። ብዛዕባ ሰላም ምስባኽ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ኣባይታ ዝልውጠ ግን የለን ኢለን። ኦቶይ ኣብ መወዳእታ ክትውስኽኦ ትደልያ እንተልዩ ንዝብል ሕቶ እውን ዝሃበኦ ምላሽ
I think the longer the fighting goes on, the more likely that there is be some intervention from the outside to support the Tigrayans just to weaken Ethiopia.
እቲ ኩናት ብዝተናውሐ መጠን ናይ ካልኦት ሓይልታት ምትእትታው ክዓቢ ምዃኑ ርዱእ እዩ። እዚ ከዓ ተደማሚሩ ንኢትዮጵያ ዘዳኽም እዩ። ምስ ግድብ ህዳሴ ተተሓሒዙ ክኸይድ ዝፀንሐ ግጭት ኣብቲ ዞባ ኣሎ። ምስ ምምፃእ ዝናብ ግድብ ህዳሴ ካልኣይ ግዜ ክትመልእ ምስ ጀመረት ግብፅን ሱዳንን ስቕ ኢለን ኣይክርያን እየን። ስለዚ ኣብቲ ኩናት ምእታወን ዘይተርፍ እዩ። ክሳብ ሕጂ ግን ኣብቲ ኩናት ኢድ ከም ዘለዎን ዘመላኽት ጭብጢ የብለይን ክብላ መሊሰን። ካብ ፈነው ቋንቋ ስዋሂሊ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢድ ሊጎንጎ ምስ ተወላዲ ኬንያን ነባሪ ካናዳን ዝኾኑ ኣሚን ሚዊዳ እውን ንበይናዊ ውሳነ ምቁራፅ ተፃውኦታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ቃለ ምልልስ ገይሩ ነይሩ እዩ። እቶም ተንታኒ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ፍልልያቶም ኣፅቢቦም ንዝስዕብ ደም ምፍሳስ ከወግዱ ፀዊዖም። እቲ እንኮ ፍታሕ ፖለቲካዊ ምዃኑ ዝሓበሩ ሚዊዳዊ ኢትዮጵያ ከም ሕብርቲ ሃገር ክትቅፅል እንተኮይና እቶም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ፍልልያቶም ኣፅቢቦም ብሓደ ክሰርሑ ምስ ዝጅምሩ ጥራይ ምዃኑ ኣስሚሮም። ትግራይ ንርእሰ ውሳነ ክትቃለስ ክውን ከምዘይመስልን ከምዘይድግፍዎን እውን ጠቒሶም ነይሮም። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝወሰዶ በይናዊ ስጉምቲ ምቁራፅ ተፃብኦታት ድሕሪ ምንኣት ድማ እቲ ውሳነ ንዘተ መንገዲ ዝኸፍት ምዃኑ ሓቢሮም። ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ሽግር ኣብ ምፍታሕ ክዋሳእ ድማ ፀዊዖም። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ካብ ክልል ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝቐረበሉ ሕቶ ሰሚዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ምቁራፅ ተፃብኦ ምግባሩ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ንምንጭታት ሓበሬታ ኢትዮጵያ ጠቂሶም ሓበሬታታት ኢትዮጵያ ጠቂሶም ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ዓለም ምፅብጻቦም ዝፍለጥ እዩ። ሓይልታት ሕወሓት መቐለ ምእታዎም ንሮይተርስ ድምፂ ወያነን ጠቂሶም ዝሓበሩ ፀብጻባት እውን ነይሮም እዮም። ነዞም ኩሎም ሪፖርትታት ብምርኣይ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብግልፂ ንምርዳእ ካብ ኩሎም ወገናት ንዝተዋሃበ ምላሽ ንምድህሳስ መሳርሕትና ኣሉላ ከበደ መሳበት ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ቃለ መጠይቅ ኣካይዱ ነይሩ። ሳራ ፍስሃየ ተርጉማ ከተቕርቦ እያ።
ካብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ሓበሬታ ዝወፁ ብዙሓት ሓበሬታታት ኮይኖም ካብቲ ቀንዲ ማእከል እቲ ኩነት ግን ዝተቆራረፁ ሓበሬታታት ኢና ንሰምዕ ዘለና እሞ መንግስቲ ካብ ዝኣወጆ በይናዊ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ወፃኢ ዝተዋህበ ተወሳኺ መብርህ እንተሎ ክብል ኣሉላ ንእስክንድር ብዘቕረበሉ ሕቶ እዩ እቲ ዘተጀሚሮሞ። ኣብዚ ሰዓት ካብ መልሲ ሕቶታት ይበዝሑ ኣለው። ካብ ኩሎም ወገናት ብፍላይ ድማ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተዋህበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ይብል እስክንድር። ከምቲ ዝፍለጥ ሓይልታት ሕወሓት መቐለ ምእታዎም ዝገልፅ ፀብጻባት ክቃልሑ ቀንዮም እዮም። ውሃቢ ቓል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ንሮይተርስ ሰራዊቶም ንከተማ መቐለ ሙሉእ ብምሉእ ምቆፅፃሩን ሕድሕድ መሬትና ካብ ፀላኢና ፃስጋብ ትወፅእ እውን ሰራዊትና ጉዕዙእ ክቕፅል እዩ ምባሎም ዝፍለጥ እዩ ክብል ዘትኡ ይቕፅል።
የኢትዮጵያ መንግስት ተኩስ አቁም የተናጠል ተኩስ አቁም ማለት ነው ማወጁን የገለጸውን በትናንትናው ዕለት ነበር። አሉላ አንተም ቀደም ሲል እንደጠቆምከው
መንግስቲ ኢትዮጵያውን በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ከም ዝገበረ ዝሓበረ ኮይኑ ምክንያቱ እውን ሓረስታይ ሕርሽኡ ሃዲኡ ክውግንን ሓገዛት ረድኤት ካብ ወታደራዊ ዓንቀፍቀፋት ነፃ ኮይኑ ክባፃሕ መገዲ ሰላም ዝመርፁ ኣባላት ሓይልታት ሕወሓት ናብ መገዲ ሰላም ንክፅንበሩ ክሕግዝ ተባሂሉ ስጋብዚ ናይ ሕርሻ እዋን ዝውዳእ ዝፀንሕ መንግስቲ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ምእዋጁ ዝሕብር እዩ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ክግለፅ ዝቐኒ። እዚ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሕቶ ምቕራቦም እዮም ተዛሪቦም። ከምኡ እውን ብተመሳሳሊ ውሃቢ ቓል ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ንመራኸብቲ ማዕከናት ውሽጢ ዓዲ ኣብዝሃብዎ መብርሂ ንኸይዲ መረፃ ተባሂሉ ብዙሕ ቁፅሪ ዝነበሮ ሰራዊት ካብ ትግራይ ምውፅኡ ሓቢሮም ነይሮም ኢሉ እስክንድር።
እንደሚታወቀው ሰሞኑን ሀገራዊ ምርጫ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከውጭም ከውስጥም የደህንነት ስጋት ስለነበር ሰራዊታችን በመንግስት ውሳኔና ትዕዛዝ سرايت
كم تزفلت ابزغنا مرض اكايدنا انا مخانو ون كبد جن وشت ان كغت امي خيل يزبل تاع وسقات لزنبره بناي منجست تزاز اب تغراي توافيرو زنبره لعل قطر زنبره سراويتنا ناب استفلالي كفالات هاجرنا كوافر تغيرو يو مزي توسخ مخنيات دما نت زمت صخرمتي حرستاي تغراي هوا هو تخوينات كيربشو سرح تحرشو كسال التباهيلو ابتن بزح حزب زركبلن قند عندي مسرات لمعات زركبولنن مسمرات زحلو ام درتان كبابي ان طرحيوز ترف حيل نيرو فقدو بعتتاتن جدلاتن كحب از صنحن اصوار دربيو او غزات حبيب صنحن ملشا حزبنا جدده مجدتات معصاون تعويتنا بلخزللن يرالو يمزبلو از مغلصي ابز حلفه سمن كم زوصن هاجراو مرصا ايتيوبيا دما باقوزازرا ايتيوبيا سنه 14 منبارو زغلص اسكندر اتوموص يمستباهل وتحدرات تحرت مرصايو نمرصا تباهيلون توصيوم معسن كمين زبل استوها بملسي لنيبل قدام صعب اتوم معلتتات ونزريو ازيو ايلو بزيكا نتي تمالي رويترسن كالوتن زوصو مغلصي كاب حوحات زي تسمع نغر دولو كبل الولا نزحات توحتو اسكندر كم زيبل
ጌታቸው ረዳን በመጥቀስ ያወጣው አለ አስፈላጊ ከሆነ ወደ አማራ ክልል እንደዚሁም ኤርትራ ጭምር
ካፕቴን አቶ ጌታቸው ረዳ ኢሎም ወክ በሮይተርስ ዘውጦ ጠብጣብ ተወሰኺ አድላይን ተኾይኑ ስጋብ ክልል አምሃራን ኤርትራን በመሐድ ጸላእትና ኸነሳድ ዶሚና ኸብሉ ገሊጾም መባሉ ሲዒቡ ፓርቲብል ጽግና ክልል አምሃራ አብዘውጾ መግለጽ ድማ ህዝብ አምሃራ በግብረ ሽበራውያን ሒሳብ ከወራረድ አይፈቅድን ኢልዩ ወልቃይት ጸገዴ ጸለምትን ራያን በመስዋዕቶም ነጽነቶም ዘኽበሩ ናይ አምሃራ መሬት ምዃኖም ደጊምና ንፍልጥ ክብል እቲ መግለጽ ሓተቱ ኸም ዝቐጽል እየዝተዓዘብኩ ይብል ሰራዊት ኤርትራ ድማ ዝተዋፈር ኩሉ ልኡኽቶ ዛዚመ እየ ሓይልታተይ ናብ ዘላንበሳን ባድመን ስሒበለኹ ምባሉ ዝሕብር ሓበሬታ ረኺብ ካለኻ እሞ እስኪ ብዛዕባኡ ንገረና ብመዳይ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ንሰምዖ ዘለና ብተወሳኺ ዘሎ ሓሳብ እንታይ እዩ ክብል ኣሉላ ንዝተወከሶ ሕቶ እስክንድር
የኤርትራ ወታደሮች የሚመለከት ይወጣ ያለው መረጃ ይህም ኤርትራን ስንል ይህ
እቲ ሓደ ዝተረኽበ ሓበሬታ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት እዩ ኤርትራን ፕረስ ዝተባህለ እቲ ኩነታት ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ዝፅሕፍ እዩ ትማሊ ከም ዘውፅኦ ሓበሬታ እንተኮይኑ ሓይልታት ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ትግራይ ወፂኡ ኣብ ዶብ ኣብ ከባብታት ባድመን ዛላንበሳን ከም ዝዓረደ እዩ ሓቢሩ እዚ እዩ ብመዳይ ኤርትራ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ክብል ዘተኦም ዛዚሞም
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምዝርከብ ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ይኽትሰምዕዎ ጸኒሕኩም ነመስግነ ክሳራ ቅድም ክብል ኣብ ዜናና ከምዝሰማዕኹምዎ ሰበስልጣንን ሓይሊ ምክልኻልን ኢትዮጵያ ሎሚ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ኩነታት ትግራይ ብዝምልከት ማለት እዩ ፅባሕ ምስ ርእቶ ሕወሓት ጌርና ከነቕርበልኩም ኢና በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ በዛ ናይ ኩናምና ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ I'm not a man.